Mokanda ya liboso ya Paulo epai ya Batesalonike. Moko Batesalonike sapita moko. Ngai Paulo, Silivano pe Timoteo, totindi mokanda epai na Batesalonike, batu oyo bazali batu na Nzambe Tata pe na Mokonzi Yesu Kristo. Ekoki Nzambe apesa bino ngolu pe kimia. Topesa kanzambe merci mikolo nyoso na tina na bino nyoso, peto kanisa kabino tango nyoso kati na mabondeli na biso. Pamba te, tokanisi liboso na Nzambe Tata na biso, ndenge nini bozali kosala misala lokola kondima na bino ezali, pe ndenge nini bolingo na bino ezali kopesa bino kosala mosala makasi, pe ndenge nini elikia na bino kati na mokonzi na biso Yesu Kristo ezali makasi. Bandeko, toyebi Nzambe alingaki bino, pe aponaki bino kozala batu na ye. Po ete topesaki bino, sango malamu bobele na maloba pamba te, kasi na nguya lokola, na molimo mosato, mpe na koyeba, penza solo na sango malamu yango. Boyebi ndenge nini tozalaki kati na bino, po na bolamu na bino. Bosili kolanda etalisi na biso, pe oyo na mokonzi Yesu. Boyoka kipasi mingi, kasi boyambaki liloba na Nzambe elongo na esengo oyo molimo mosanto azali kopesa. Boye, bosili kokuma etalisi po na bandimi nyoso na Makedonia, pe na Akaya. Po ete maloba na mokonzi kobima epai na bino, eyeba na kibobele na Makedonia pe na Akaya te, kasi sango na kondima na bino kati na Nzambe esili kopanza na bipai nyoso. Bongo tozali na bosenga na koloba te. Batu nyoso bazali kosola ndenge nini boyambaki biso tango tokendeki epai na bino, pe ndenge nini botikaki bikeko po na komipesa na Nzambe, po na kosalela Nzambe na bomoi pe na solo, pe na kozela mwana na ye kuuta na lola, bobele mwana na ye Yesu, oyo ye asekwisaki, pe oyo azali kobikisa biso na kele na Nzambe oyo ezali koya. Moko Batesalonike sapita mibale. Bandeko, bino penza boyebi na malamu, kokende na biso epai na bino ezalaki pamba te. Boyebi ete bosili koyokisa biso pasi, pe soni kuna na Filipoi, liboso na kokuma epai na bino na Tesalonike. Kasi Nzambe apesaki biso piko, po na kosakula na bino, sango malamu oyo euti epai na ye, likambo te na etumba makasi. Pamba te, kobenga na biso epai na bino, ezalaki na monoko na lokuta te, tona mosoto te, pe tolukaki kokosa mutu moko te. Kasi tolobaka tango nyoso lokola Nzambe alingi, po ye apesaki biso makanisi na ye, pe ye atiaki sango malamu na ye na maboko na biso. Tolukaka te kosepelisa batu, kasi kosepelisa Nzambe, oyo azali komeka motema na biso. Boyebi yango malamu, tolobaki monoko na kokosa te. Tobombaki likamo moko te na se na maloba na biso po na kozwa mbongo. Nzambe azali temwe na biso. Tolukaki masanzoli na mutu moko te, ezala epai na bino, to epai na batu mususu. Kasi tokokaki kotalisa bokonzi na biso, po tozali batoma na Kristo. Kasi tozalaki pete tango tozalaki epai na bino, pete lokola mama oyo azali kokengela bana na ye. Na kotalisa posa na biso po na bino, tozalaki tayari na kopesa bino te bobele sango malamu oyo euti epai na Nzambe, kasi bomoi na biso lokola. Bozali batu tolingi mingi. Bokanisa ya solo, bandeko, ndenge nini tosalaki mosala pe tozwaki kolemba makasi. Tosalaki mosala moi pe butu, po ete totungisa mutu moko te kati na bino, kopesa biso bilei, tango tozala kiko sako la sango malamu oyo euti epai na nzambe. Bozali temwe na biso, penzambe azali temwe na biso lokola. Ezalili na biso epai na bino bandimi, ezalaki petwa, pe sembo na mabete. Boyebi ete tosalaki epai na bino, nyoso moko na moko lokola tata salaka epai na bana na ye. Topesaki bino motema na piko, kosala na motema makasi, pe na kozala malamu, tosengaki bino mingi kozala na ezaleli malamu na ndenge oyo ekokani na batu nzambe alingi. Ye oyo abengi bino kozwa bokonzi na ye, pe kembo na ye. Topesi merci na kotika te epai na nzambe po na likambo moko mususu. Tango topesaki sango malamu na nzambe, boyokaki yango pe boyambaki yango lokola liloba na mutu te, kasi lokola liloba na nzambe pe ezali boye na solo. Bobele boye liloba yango ezali kosala mosala na motema na bino batu na kundima. Bandeko, bosili koleka kati na mawa ndenge moko lokola mangomba na nzambe oyo ezali na Yudaya, bango oyo bazali batu na Yesu Kristo. Bosili kozwa pasi na maboko na bandeko na bino, mawa ndenge moko lokola bandimikuna bazwaki na maboko na Bayuda, bango oyo babomaki mokonzi Yesu pe banebi pe banyokola kibiso. Bango bazali kosepelisa nzambe te, pe bazali banguna na batu nyoso. Bazali kosala makasi na kopekisa biso ete to sakula te epai na batu oyo bazali Bayuda te, sango malamu oyo ekopesa bango bomoi. Boye, bazali kotondisa masumu na bango oyo bazalaki kosala na tangu nyoso na liboso. Kasi sikoyo, kele na nzambe esili kozwa bango. Po na biso bandeko, uta tangu tokabulanaki na bino po na tango moke, kokabulana na motema te, kasi na nzoto, tozalaki na posa na komona bino lisusu, tosalaki makasi na kukuma epai na bino. Tolingi kozonga epai na bino. Ngai Paulo na mekaki mbala na mbala, kasi Satana apekisa kibiso. Po ezali bino, batu mususu te, oyo bozali na elike na biso. Esengu na biso, pe elembo na elonga na yango, tokoki komi pesa lokumu liboso na mokonzi Yesu tangu ye akokuma. Po bino bozali, kembo na biso, pe esengu na biso. Moko Batesalonike sapita misato. Na suka nyoso, tokokaki kokanga mitema lisusu te. Bongo tokanisaki kotikala biso moko na Atenai. Totindaki Timoteo epai na bino yende kona mosala elongo na biso po na nzambe na kosakula sango malamu na tina na Kristo. Totindaki ye epai na bino ete ayikisa bino piko pe apesa bino motema makasi kati na kundima na bino. Boye konyokola ndenge oyo tozali na yango eleka mutu moko te na bino. Bino penza boyebi malamu mawa ndenge yango ezali ndambo na likambo nzambe aponaki po na biso. Po ete, tango tozalaki naino epai na bino, toyebisaki bino na liboso ete tokolia mawa, yango wana esili kokuma, boyebi yango malamu. Pona oyo natindaki Timoteo epai na bino. Nakokaki kokanga motema lisusu te, bongo natindaki ye pona koyeba likambo na kundima na bino. Nazalaki kobanga ete Satana asili komeka bino pe mosala na biso esili kokufa pamba. Kasi sikoyo Timoteo asili kokuma kouta epai na bino, pe ye asili kopesa biso sango malamu na kundima na bino, pe na bolingo na bino. Ye alobaki na biso ete bozali kokanisa biso tango nyoso malamu, pe bozali kolinga komona biso lisusu, bobele lokola biso tozali kolinga komona bino lisusu. Boye bandeko, kati na konyokola nyoso na biso pe na pasi nyoso na biso tosili kozwa motema makasi na tina na bino. Ezali po na kondima na bino tosili kozwa motema makasi po ete sikoyo tobiki po bozali kotelema makasi kati na bizele na bino elongo na mokonzi Yesu. Ndenge nini toyuko pesa Nzambe merci ekokani na tina na bino po na esengo nyoso bosili kopesa na biso liboso na Nzambe? Moi pe butu tosengi Nzambe makasi na kopesa biso ndingisa na komona bino lisusu na miso pe na kokokisa likambo oyo ezangi kati na kondima na bino. Ekoki Nzambe penza tata na biso pe mokonzi na biso Yesu babongisa nzela boye tokoki kokende na komona bino? Ekoki mokonzi Nzambe penza akolisa bolingo na bino kati na bino mususu na mususu pe epai na bato nyonso ndenge moko na bolingo oyo tozali na yango po na bino? Bongo ye apesa bino motema makasi pe bozala petwa ekokani nyonso liboso na Nzambe tata na biso tangu mokonzi na biso Yesu Kristo akokuma elongo na bato nyonso na ye. Moko ba Tesalonike sapita mine. Bongo bandeko, boyokaki epai na biso ndenge nini esengeli botambola po na kosala likambo Nzambe alingi. Ya solo bozali kosala boye. Kasi sikoyo tosengi bino pe tosengi bino makasi na kombo na mokonzi Yesu bosala lisusu malamu koleka. Bongo boyebi kolakisa oyo topesaki bino na kombo na Yesu. Makambo Nzambe alingi ezali boye. Ekoki bozala satu pe bokengela bino penza na likambo na pite. Ekoki bino nyonso boye bakobala mwasi na ndenge na kozala satu pe na lokumu kotika posa mabe na kokonza bino te lokola bapagano oyo bayebi Nzambe te. Kati na likambo oyo ekoki mutu moko te asala mabe epai na ndeko na ye to kobotola esika na ye. Tolobaki na bino likambo oyo pe tokebisaki bino mokonzi akopesa etumbu epai na bato na kosala mabe ndenge oyo. Nzambe abengaki biso te na kokangana na pite kasi na kozala satu. Po na oyo mutu na kobwaka kolakisa oyo azali kobwaka mutu te kasi Nzambe oyo azali kopesa bino molimo mosatu na ye. Bozali na bosenga te ete bakoma epai na bino likambo na bolingo kati na bandeko kati na kondima po ete Nzambe ayebisaki bino penza ndenge nini esengeli bolingana. Ezali bobele boye bozali kosala epai na bandeko na Makedonia mobimba. Kasi tosengi bino bandeko na kosala lisusu malamu koleka. Bosala makasi na kozala na kimia, kosala makambo na bino penza pe na kolia biloko na bino penza lokola tolobaki na bino. Kosala boye bokobenda makanisi na bato oyo bazali bandimite pe bokozala na posa na biloko na mutu moko te. Bandeko, tolingi boyeba likambo ya solo na tina na bato oyo basili kokufa. Boye bozala na mawa te lokola bato mususu oyo bazali na elikia te. Tondimi ete Yesu asili kokufa pe asili kosekwa. Bobele boye tondimi lokola Nzambe akosekwisa elongo na Yesu bato oyo basili kokufa kati na kondima Yesu. Bongo oyo ezali likambo tozali koloba lokola kolakisa na mokonzi. Biso oyo tokozala na bomoi na mokolo mokonzi akokuma, tokokende te liboso na bato oyo basili kokufa. Pe mokonzi penza akokita kuuta na lora na konganga makasi na mongongo na anzelu mokonzi pe na makelele na ngonga na Nzambe. Bato oyo basili kokufa kati na kondima Kristo bakosekwa na liboso. Sima yango biso oyo tokozala nano na bomoi na tangu yango, Nzambe akobenda biso elongo na bango kate na mapata mpo na kokutana na mokonzi kate na mopepe. Boye, tokozala elongo na mokonzi mpo na seko. Bongo bosalisana kate na bino na maloba oyo. Moko ba Tesalonike sapita mitano. Bandeko, bozali na bosenga te ete tokoma epai na bino likambo na tango pe na mikolo makambo oyo ekobima. Pamba te, bino penza boyebi malamu nyoso mokolo na mokonzi, ekokuma lokola moibi akuma kana butu. Tango bato bakoloba, makambo nyoso ezali kimia pe malamu, bongo noki noki liwa ekokwe ya likolo na bango. Bako kima kati na yango te, ekozala lokola pasi na kobota oyo ekamataka mwasi, oyo azali na zemi. Kasi bino, bandeko, bozali kati na molili te. Pe esengeli mokolo yango ekamata bino lokola moibi te. Po bino nyoso bozali bana na mwinda, bozali bana na moi. Tozali batu na butu te, to na molili te. Boye esengeli tola la te lokola batu mususu. Kasi esengeli tokengela, peto le kanzoto. Batu balala kana butu, pe batu balangwa kana butu. Kasi biso, tozali batu na moi, pe esengeli tole kanzoto. Esengeli to kamata kundima, pe bolingo lokola nguba. Pe elikia na kobikisa na biso lokola ekotiambeli. Ponzambe apesa kibiso na kuzwa kele na yete, kasi na kuzwa kobikisa pona mokonzi na biso Yesu Kristo. Oyo akufaki pona biso po ete tobika elongo na ye, tango ye akukuma, soki tozali na bomoi, to soki tokufi. Pona oyo bopesa na motema na piko, pebo sunga na kati na bino, lokola bozali kosala sikoyo. Bandeko, tosengi na bino na kopesa lokumu epai na batu oyo bazali kosala mosala kati na bino, bobele batu oyo mokonzi apesaki bango mosala na kokamba bino, pe na kopesa bino toli. Bopesa bango lokumu mingi elongo na bolingo, po na mosala bango bazali kosala. Bozala na kimia kati na bino. Tosengi bino bandeko, bokebisa batu na goigoi. Boikisa piko na batu na kobanga. Bosunga batu pete pete. Bozala na motema molai epa na batu nyoso. Bokeba ete mutu moko te azongisa mabe pona mabe, kasi boluka tango nyoso kosala malamu kati na bino pe epa na batu nyoso. Bosepela tango nyoso, bobondela na kotika te, bopesa Nzambe merci pona makambo nyoso. Po ete, oyo ezali makambo Nzambe asengi bino kosala kati na bomo ina bino kati na Yesu Kristo. Bokanga mosala na molimo mosato te, bonzo na maloba na basakoli na Nzambe te. Bomeka makambo nyoso, bongo bokangana na likambo oyo ezali malamu, bokengela bino penza na makambo mabe. Ekoki Nzambe oyo apesaka kimia, ajali sabino kozala nyoso nyoso po na ye. Ekokie akengela bizaleli na bino mobimba, molimo, motema pe nzoto na mosoto te po na mokolo na kozonga na mokonzi na biso Yesu Kristo. Moto na kobenga bino, akokokisa bino po na makambo oyo, po ye azali sembo. Bandeko, bobondela lokola po na biso. Bopesa mbote na bolingo epai na bandeko nyoso. Nasengi bino na kombo na mokonzi, botanga mukanda oyo epai na bandeko nyoso. Ekukingolu na mokonzi na biso Yesu Kristo ezala na bino nyoso.